Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Inżelmulkom u illum platea ser ila għana ma' attriċi, attriċi marufa ħafna, Monika Attaz. Monika, jina illi mindu bdejt il-karriera tiegħi dejjem niftakar illi lil-Monika Attaz waħda mhux għax wiċċek, waħda mill-aħjar attriċi illi kellna Malta. Imma l-karriera tiegħek kif kienet bdejt fit-teatru?
Bdejt kmini ħafna fil-fatt għaliex jina kont fil-Girl Guides. U il-Girl Guides dejjem kienu għall-qalbi, dejjem kienu grupp li kont għall-qalbi ħafna għaliex kont noħroġ magħhom, hikes, picnics, ecc. Però darba fost l-oħrajn ġew bi-script biex nagħmlu play, miktub minn naħseb xi guide li kien jew xi ħadd ma nafx. Naf li kien bl-Ingliż. Kelli għadli xi 13-il sena naħseb, 13 sena. U meta għamilna l-auditions, intażel biex nagħmel il-parti prinċipali. U hemm qisu kienet l-ewwel ħajra biex naħdem fuq il-palk. Propjament naħseb l-ewwel ħajra nsiġi tqabel il-papa kien joħodna St. Michael's College dak iż-żmien. Dak iż-żmien kienu jagħmlu play kull sena u ġeneralment tkun Shakespeare. U għadna niftakar l-Otello, għadna niftakar l-Hamlet, u għadna niftakar ni affaxxinata nara dawk l-atturi u l-attriċi. Darba minnhom niftakar nara attriċi wara l-Quinti. U kontrajta kollha make-up imma make-up eżaġerat, għattijar dawek ikunu fuq il-palk għasidru, fuq il-palk jidru tajjeb. Kont affaxxinata hekk bil-palk dak iż-żmien.
Jekk nista' nisaqsik, inti jiġifieri rajt St. Michael's Training College, qatt ma semma fil-ħafna intervist li diġà ntqajna magħhom, naf li hum għaw atturi u attriċi li huma kollegi tagħna li naf li kienu qegħdin hemmhekk. Inti tiftakar minn kienu dawn l-atturi li kienu qegħdin jaħdmu Shakespeare, tiftakar minn minnhom seta' kien?
Ara, St. Michael's waħda mill-plejsi niftakar sew għatlek Hamlet. U Hamlet kien għamela Maurice Tanti Burlo. Li jellum il-ġurnata mhux attur.
Kien direttur fu television li kien għallimni u kien għajna ħafna biex għallimni t-teknika ta' television. Maurice Tanti Burlo ġifiri kien għamil.
U kien impressionali, kien fantastiku.
Kien għamil miktar.
Ma niftakarx, Josette Said ġi li kien għadmet għal-Afrila. Josette Said ġi li kien għadmet.
Mari Benoit, oħta, ovvjament, jina rajta għax jina niftakar li kont rajt Anne Frank emmek. Emmek kien hemm żmien fej Joe Itzol, li ovvjament t-tiġi intervistat, kienu jgħamlu sensila ta' plays. U niftakar li l-Mari Benoit, li l-lum ija.
Darba kienu għamlu Arsenic and Old Lace.
Arsenic and Old Lace, li jiena kont rajta u koll. Interessanti li dik kont rajta u koll.
Ja, ma konna ġnet.
Jista' jkun li konna edina mek jitnejn li għahna l-għura la rajt l-Arsenic and Old Lace.
Pero kienna ċaġa li konna nistennija. Kien is-avveniment fis-sena li kont nistenna li l-papa joħodna x'kont għadna żgħar. Imma wara li spiċċat mill-iskola dak iż-żmien ma kienx hawn sfortunatament skejjel ta' drama, allura li kien jiġri konna ngħaqdu grupp ħbieb ġeneralment iżjed biex noqogħdu niċċajtaw flimkien u noħorġu flimkien milli biex nagħmlu t-teatru flimkien. Imma jiena ma nafx għaliex minn dak il-grupp kont bajt imbagħad. Niftakar konna nagħmlu ħafna affarres. U konna neħdu gostek, kien jisimna Chains, niftakar minnu minn ta' Sliema, jiftakar sew.
Għalli kondu taħdmu ma?
Kien konna naħdmu ma' Sur Muscat, illum il-ġurnata ma' nafxatu xaj, Sur Muscat kien irrawimna u. Konna naħdmu il-Reġina Angelorum, niftakar nirreħers jaw emmek.
Fejn?
Stella Maris. Reġina Angelorum. U imbagħad konna nagħmlu plays jew Deporres jew mmorru f'xi raħal jew nkella mmorru f'xi istituzzjoni pereżempju Mount Carmel Hospital. Hekk konna nduru postijiet bħal dawn. Minn hemm imbagħad naħseb illi iżjed bdejt nintażel, iżjed minn kollox. Niftakar illi fil-bidu tal-karriera kont ħdimt ukoll ma' Charles Clouse u Johnny Navarro u dik il-klikka ġifiri. U niftakar kien Charles Clouse illi ħajjarni niħu sen fuq il-radio. ma qatt ma kelli l-ibda ħajra jien għaskelli idea. Għalli għax ma tu għalli fil-każ ara għalli niktib lek lettra ferma u tkun tista' tmur tagħmel audition, eċetera. U minn hemmhekk bdejt naħdem fuq ir-radio mbagħad.
Ukoll. Xu kont ħdimt dak iż-żmien ma' Charles Clouse u Johnny Navarro hija xi ħaġa interessanti ħafna li attriċi bħalek kellha l-esperjenza li taħdem ma' dawn il-nies li għal dak iż-żmien kienu l-kolonni tal-isfera tat-teatru Malti.
Kont għadni żgħira, kont għadni xi 16-il sena, 17-il sena. U allura isni jiena kont kif jgħidu inhu ta' dawn l-artisti. Johnny Navarro niftakar kif kien joħroġ diġa kien idaħħaq in-nies, diġa n-nies kien jibdew ċaxfulu jitqu. Hom bad attur wieħed bħala li Frella Gemma Portelli kien Vittorin Galia wkoll.
Il-Kolonel Mandorso,
ġili ħdejt ukoll.
Tiftakru l-Mandorso.
Akkar Mandorso.
Veru bdejt kmin u bdejt tajjeb ma' dawn il-karattri li kellhom teknika interessanti ħafna li kienet inborn fihom li talmu bejnietom, talmu waħedhom, talmu minn xulxin. Ovvjament kif ħafna drabi wkoll ġralna aħna.
Platea qed tilaqgħana ma' Monika Attart.
Għabel man kompli lin nishtiq nuri sodisfazzjon tiegħi li dal-aħħar ukoll saret tifkira żgħira lil Johnny Navarro u ħadd gost għaliex it's a pity li dawn in-nies jintasew hekk meta kienu vera kważi l-bidu tat-teatru tagħna. U kważi dispjaċini li nies oħrajn innaf pal-Armand d'Urso pereżempju, pal-Nosi Girlando pereżempju, ma niftakruhomx aktar.
Jissemmew ħafna f'dawn il-programm, jissemmew ħafna, ġifiri dak li ħaqhom ma nistgħux intuhulhom billi nintervistawhom sfortunatament, imma ovvjament issemmew ħafna u ħafna minn atturi u diretturi oħra li kellhom din l-esperjenza li kellhom l-opportunità li jaħdmu magħhom. Fortunatament inkelli ftit ukoll din l-opportunità jiena stess. Biss innimxu iktar il-qudiem, x'ġara mbagħad?
Mbagħad kont ħalt mal-malet.
Sewa.
U kont għamilt l-ewwel play il-Manuel, illi kienet kozi se vi pare. Hekk jidhirlek mela ekku, kienet bil-Malti. U f'din għall-play li kienet kollha dwar il-karattru tiegħi, jiena dert fl-aħħar libsa l-iswed, libsa twila, rasi u wiċċi mottim b'velu u kif tal fuq il-palk. Nara l-Manuel miżawd binni zakkin żmien meta vera l-Manuel konna nimlew. Imma meta ngħidu nimlew sal-gallerija ġifieri, sal-gallerija bil-boxes kollox. U nara dak it-teatru sabiħ minn u jiena hemm fin-nofs fuq il-palk. Kemm ħassejt importanti. Issa ġifieri f'din play. Kemm dem darba fl-aħħar. Imma tkun għadek żgħira hekk vera. Dik naħseb kienet waħda mill-hekk.
L-esperienzi l-ewwel.
Kienu landmarks fil-karriera, xalkemm kienet sinifikanti ħafna fil-karriera.
Dik il-parti li l-ħdimt. Imma ovvjament jgħaddi iktar iż-żmien.
Mbagħad bdejt nidħol, mbagħad bdejt nidħol iktar f'kumpaniji bħal MADC pereżempju, niftakar l-ewwel play li għamilt bl-Ingliż il-Manuel kienet proprju mal-MADC. Kienet Butterflies Are Free. Kienet dir-reġija ġew minn Palau de Piro.
Ma minnek, dikha żewġ atturi sew għat najt.
Konna propjament erba' atturi, kien hemm John Schranz u Marjorie Lydiard li għamlet għall-parti tal-om.
Sew kemm l-om u l-om.
Mbagħad kien hemm John Cooper u jien it-tfajla u l-ġuvni.
Sew, dak u l-karattru jkun għama minn għalij u xek.
Il-karattru. Tru u t-tifel ħe, ġuvni kun għama.
Tiktif taħsab ħafna għarra ġuvni, tifla tkun daċxie. Tkun għarba. Bist jek minn s-sez, bal għabil għamil ċaħġa, bil-Malti ħadim ċaħġa sewa? Għabil maħdimt ma l-MADC.
Naħseb li għabil maħdimt ma l-MADC, va kien hemm play illi naħseb, għax mbagħad tibda ħanajdlek li tintaqa' ma' atturi, tintaqa' ma' grupp ta' nies. U allura l-partijiet tiegħek dejjem jimirħu dejjem isek titħol fil-play. Pereżempju niftakar x'senuru jien f'senuru kont ħadd semma.
Senuru konna nagħmlu aħna. Ġew
Borġ Gieco, l-università.
Sewa.
L-università l-qadima dak iż-żmien u tiġili ddirġejt. Dirġejt ħafna fil-fatt.
Mhux li kont nidher u nikteb dak iż-żmien fis-senuru l-iktar jiena. Iva.
Ma nafx kont għamil ċeplej miegħek jien dak iż-żmien ukoll. Naf li darba d-dereġa, id-dereġa ġew Boġrigo kont għat-parti fi Bnej Tajba miegħu. Imbagħad kont ħadd sehem, kienu għażluni biex nagħmel il-parti ta' Rosi fil-fidwa tal-bdiewa. U niftakar dak kien żmien meta jiena. Għax jiena l-iktar li nitkellem kont meta kont żgħira bl-Ingliż jiena jdek mort skola fejn nitkellmu bl-Ingliż u kollox bl-Ingliż. U niftakar meta bdejt naqra kienu jiżgarraw li insomma xi erba' frażijiet. Darba minnhom niftakar qed naqra ngħidlu Petru waħdek. Waħdek u jiena qatlu Petru waħdek waħdek għax kif ħarġit li hekk ġifieri dina.
Però kienet esperjenza sabiħa, kienet
okkażjoni sabiħa fejn ħadna.
Inna ħafna fuq, ovvjament, imma qed insaq sedidek.
Inti kellek parti, qatt ma ninsa dik il-parti li għamilt li inti. Konna noqdu frukna hemm narawk u ngħidu ja kif qed jagħmilha lilna dik il-parti. Kont kollu
spjegawha dina x'inha kont qiegħed nagħmel tifel, il-parti ta' tifel ta' s-Sahara, jew ta' din il-karatru, ovvjament dan kien handicapped, u jiena bħala handicapped kont noqgħod nġemma r-ri għall-kwarta biex imbagħad meta nidħol fuq il-palk, anzi, dikha konna għamilniha f'Open Air Theater kienet id-dereġiet Verdale, kienet id-dereġiet Gillian Binns, b'kast enormi, u mbagħad kien ġi Nino Cremona jara l-ewwel darba u jiena niftakar meta ħtħal fuq il-palk u bdejt inħalli riq nieżel minħalqi Lino aw Nino Cremona għal vuċi li seta' instemat mal ma' kulħadd qara dak ta' veru qed jagħmilha. Nimxu iktar il-qudiem.
Niftakar, li kienet esperjenza sabiħa wkoll. Għax konna għamilni għawdex ukoll fil-fatt.
Sewa,
ċittadella.
Sewa, esperjenza kbira kienet dik għalina. Bħala żgħażagħ, għax kważi kollha żgħażagħ konna.
Kważi kollha żgħażagħ l-istess seta' kollha ħbieb kważi konna ftakar.
Illum ħafna minnhom diretturi u llum ħafna minnhom huma xi ħadd fit-teatru. Inkomplu nimxu iktar il-qudiem.
Iktar il-qudiem, naħseb imbagħad minn hemmhekk bdejt nħusem fiktar
Iktar
place b'Ingliż naħseb, għaliex imbagħad bdejt nieħu sehem sew mal-MADC, konsert membru ta' żmien, u mbagħad.
Lil min tiftakar bħala karattri?
Pereżempju niftakar play tajba li konna għamilna Wait Until Dark li kienet kont għamilt jiena mbagħad kont għamilt il-parti tal-għamja f'dik u kien hemm l-istess John Cooper jew sehem fija li llum ġrata madux jaħdem ovvjament fuq il-palk, kien hemm Harry Borch, kien hemm Lino Spiteri wkoll, ma nafx sar minnu, però Lino Spiteri huwa
msifer, msifer qiegħed il-Kanada.
Kien jaħdem it-television dak darba.
Kien jaħdem it-television, head of programs. Kien il-bniedem nsemmu hawnhekk li Lino Spiteri u nsemmulu għaliex lilna ż-żgħażagħ li konna il-grupp ta' Senuru tal-Università, ġifieri Albert Marsh il jien u dik il-klikka kollha, kien tagħna l-opportunità li nikdbu għat-television u nippreżentaw il-one-act plays osra li konna ġieli għamilna fuq it-television. U kien il-bniedem li seta' jara li hemm talent li jista' jiġi użat.
Kien ħobbu teatru.
Ħafna kien ħobbu teatru. Inkomplu nimxu iktar il-qudiem. Issa l-esperjenza mal-MADC teħdimt ħafna mal-MADC ma jiena niftakrek ukoll ħadimt ukoll drammi bil-Malti tajjeb ħafna. Biss spjegalna liema sezzjoni titkompli titkellem fuq issa.
Għalek, jekk nitkellmu mal-MADC, naħseb l-iktar li tispikka partiċipazzjoni mal-MADC hija Shakespeare Plays. Bdejt niftakar b'play li ma tantx hija magħrufa, Winter's Tale, kien id-dereġija John Rosser. U issidni minnhom ma ħares lura għamilt ħafna plays li qalbi ħafna. Jiena ngħidlhom uħud mill-aħjar karattri li għandu Shakespeare. Għax jiena l-karattru ta' Kleopatra kif tista' tinsih, fehmtni għand Kleopatra. Jew l-Iskoċiża, l-Lady, pet l-Iskoċiża. Dika attwalment għamilta bil-Malti u anke bl-Ingliż, għax għamilta bil-Malti ma' Mario Mikallef ukoll. U Much Ado About Nothing, play l-parti ta' Beatrix. Jiġifieri kien hemm ħafna plays li għamilt mal-MADC u għamilt il-Hamlet ukoll.
Il-Hamlet, hija, saret sewa.
Hamlet għamiltha, Gertrude.
Min kien ħadem Hamlet?
Jess Camilleri, niftakar, u kien għamilha tajba ħafna.
Min kienu l-atturi li kont qiegħed taħdem magħhom dawk iż-żminijiet, aħna qegħdin nitkellmu 20 sen ilu nimmaġinux hekk.
Hekk mhux iżjed.
Hekk mhux iżjed.
Dawn ix-Shakespeare iva, xi 20 sen ilu forsi.
Semmili rrakkonta li ftit fuq dawk min kienu l-atturi, min kienu d-diretturi, min kienu x'atmosfera kien hemm, x'tip ta' teatru, x'tip ta' interpretazzjoni kienet qed tiġi użata fit-teatru Malti. ovvjament bl-influss enormi ta' esperjenza ta' atturi u direttori Ingliżi, ovvjament, għax hawnhekk imbagħad fejn l-ammedji se bdew jiltaqgħu talent Malti u talent Ingliż.
Lino, jina nista' ngħid illi sa dak iż-żmien kien iktar spontanju talent, jiġifieri talent u esperjenza illi talmek, però mbagħad fetħet l-imtada.
Sewa.
Għax ma semmejtix li fetħet l-imtada.
Sewa.
Fis-snin 70 u xejn.
Sewa.
U jiena kont waħda minn l-istudenti li tħalt wara l-ewwel sentej minn għalija. U allura hemmhekk bdiet idħol iktar it-teknika, bdejna noqogħdu attenti għall-vuċi iktar. U issa forsi bdejna nagħmlu workshops anka ma' nies pereżempju bħalek ma' Marju Azzopardi, ma' Albert Maxi, illi tgħallimna ħafna minnhom. Għaliex anka l-karattru.
Ġiet miftuħa m'hemm. Kella tutors Ingliżi fil-bidu.
Fil-bidu iva.
Min kienu?
Adrian Randall.
Aha.
U Cox, u sejx kien
jismu. Xaħat Cox. Xaħat
Cox, aha, kien jismu. Pero mbagħad ħadu għover il-Malti. Ma li rrid ngħid jien huwa dan lin illi fejn qabel kont nidħol għall-parti u nagħmilha b'mod spontanju, mod ġifieri kien jaħdem bis-sit talent tiegħi jgħid ngħidu hekk.
Sewa.
Meta bdejt naħdem ma' nies bħal Albert Marshall, bħal Mario Azzopardi, bdejt nirrealizza illi trid tidħol iktar fil-font. Illi karattru trid tistudjah, trid timmaġinaħ sew, trid taħixu.
Bdew jitlu l-tekniċa, bdew jitlu l-tekniċa tal-metod, bdew jitlu ħafna teknika differenti ġdida li għalina kienet ukoll. Xi ħaġa pjuttost ngħidula ġdida ma kienet parti mill-istudju ta' teatru.
Platea l-lum qed tillaqana ma' Monika Attart.
Min hemmhekk imbagħad?
Imbagħad bdejt nagħmel plejs anke bil-Malti, jiena niftakar il-plejs bil-Malti vera sbieħ ngħidilhom u ta' ċertu importanza li għamil, pereżempju il-ġaħan ta' Bin Ġemma illi dirreġija Mario Azzopardi u il-ġaħan kien Pinu nsejx kuljum, però dal-aħħar kien hawn Malta x'kien ħasem għax ħasem fil-Malta Fest.
Sewa.
Issa llum il-ġurnata qiegħed l-Italja, però jaħdem ukoll hawn Malta. U di kienet murija fuq televizjoni u koll, barra li għamilna fuq il-palk, delet fuq il-televizjoni.
Dimtuwa ġifi fuq il-palk u ġiti filmjata minn fuq il-palk, minn Teatru Manuel, għax niftakar kontra.
Ma jidirlix.
Li joħdimtuwa separata li
għam. Ħdimnija minn Teatru Manuel, pero għalija, għat-televizjon.
Sewa. Ġifi
kienem kameras, posti differenti.
Fil-teatru stess.
Fil-teatru.
Sewa.
Fil-teatru. U dik kienet waħda mill-partijiet ta' Selima kienet waħda mill-partijiet għall-qalbi ħafna x'kellna nagħmel aċċent, kelli nkun ħafna differenti mill-lin. Parti oħra li vera l-qalbi u play li vera oġbitni kienet diretta minn Joe Frigieri ta' Ibsen Ghosts li bil-Malti kienet ħirsa. Semja ħirsa. U dik għamilniha l-istess fuq il-palk diversi drabi u għamilniha wkoll fuq it-televiżjoni. Però għat-television, ġifiri fl-studio, li kdimnija fl-studio. U niftakar dik il-play, kien hemm Georg Sapiano, per eżempju.
Georg Sapiano? Forsi
ftit jafu li Georg kien jirrex, u kien jirrex ta' tajjeb. Kien it-tifel tiegħi.
Kien it-tifel,
Georg Sapiano, dik il-play.
Fil-ħirsa. Interessanti, għax dika parti impenjativa, ħafna interessanti ħafna għax dika fl-aħħar u mbagħad
ikollu. Meta għalef il-karattru totalment u jibda jitlef.
Interessanti li Georg Sapiano.
Kien hemm Paul Schwierek fija wkoll, Paul ukoll kien jaħdem ħafna però llum il-ġurnata m'għadux.
Sewa.
U Ines Azzopp, Ines Farrugia.
Farrugia, sewa. Daka, tissemmi ġifiri dawn bħala teatru, biss jiena naf ukoll li inti ħdimt ħafna teatru fuq it-televiżjoni, huwa validu wkoll li għalkemm qegħdin nitkellmu fuq teatru, teatru fuq televiżjoni huwa mezz importanti kif inwaslu messaġġ lill-udjenzi tagħna, kif nistgħu ngħaddu kummenti li huma validi permezz tat-teatru. Fuq il-televizjoni, x'tista' semmili?
Televizjoni wkoll bdejt kmieni mhux ħażin, għaliex niftakar dak iż-żmien. L-ewwel play li għamilt fuq il-televizjoni kienet dar fuq ir-Ramel, kien kitiba Charlie Clouse u kont ħadsem ma' Tony Kassardarjen.
Sewa.
Nibqa' niftakarha għaliex snin wara meta kien irtira Maurice Santibullo, għalli ara sibt ritratt tiegħek ħanti ulek. U kienet propju ta' din il-play. Jekk ma kienx id-dereġija u wkoll.
Sew.
Xi ħaġa kienet. U dikka kienet fil-bidunet jiġri qed insemmi.
Qed
insemmi qabel is-sebgħinijiet naħseb jew inkella fil-bidu tas-sebgħinijiet jgħin ngħidwa. Imbagħad kont għamilt is-sensiela importanti, però sfortunatament qatt ma reġgħet ġiet murija fuq televiżjoni Wirt, illi kont iddereġejt għandi stess ukoll.
U ktibtejn.
U ktibta wkoll. U n-nies baqgħu semmu ili. Għaliex, speċjalment dak iż-żmien, in-nies kienu ħobbu period plays.
Sew.
Jiena niftakar darba kont għamilt ukoll play ma' Peter Borchhampton, kien jisima' Lady in Black jew xi ħaġa. U kelli nilbes l-istess it-tul, kienet period costume. U fejjiena ma tantx impressjonatni dil-parti u dil-play, in-nies baqgħu jiftakruha.
Ħobbuhom il-period play.
Ħobbuhom il-period play. Però wirt għadni sal-ġurnata tal-lum ma nafx għaliex ma rġagħx ġiet murija għaliex kienet naħseb storika x'kienet l-ewwel sensiela li kienet saret jew ma naħsibx.
Dikha kienet bil-kulur, l-ewwel naħseb sensiela teknikament bil-kulur. Ovvjament kienet konna minna xi 500 kostum għalija. Tista' timmaġina il-mibkija lina Galja kienet ħadet battikata enormi.
Anke bil-makeup
ukoll. Kien ma' Cornish Cambry.
Kienet ħadet sem qed il-Farrugia fiha.
Farrugia.
U qed il-ftit naħseb dejjem. Minn
nafsu parti tista' tgħid l-atturi b'vari. Kollha li kienu jeżistu ħadu sem fiha. Biex nimxu iktar il-qudiem biex ma nqogħdux nitkellmu fuq xogħol li għamilt jiena. X'għandek iktar x'tirrakuntanna.
Ma kien ħassem ħafna xogħol li għamilt inti
X'nistgħu nsemmu iktar bħala.
Bħala television naħseb ukoll play importanti kien dik li għamilt ma' Ġewfri Ġiri kien tibgħu. Insejt minn kien id-dereġija għat-television, però kienet Kafe Xagall.
Sew.
Minna li kienet saret darba fuq il-palp, però għamilt ixjien il-parti. Mbagħad ma tagħmilna fuq television kont għamilta jien. Kienu ħadu sem Michael Bazmaġan fija, Michael Tabone u John Suda.
Sew. Hawnhekk bdejna nersqu issa għal dawk iż-żgħażagħ dak iż-żmien li llum għadhom żgħażagħ illum huma fil-2009 huma ismijiet kbar ħafna, ismijiet magħrufa ħafna fit-teatru. Mbagħad nersqu ovvjament il-teatru iktar impenjattiv naf li inti battu mbagħad karriera li għandu x'aqsam ħafna mar-radio biss kompleta d-dejja taħdem teatru.
Jiena Lino ħanajdek il-imħabba tiegħi prinċipali ewlenija jgħidu hekk u għat-teatru. Ġifieri bl-ebda mod ma nista' ngħid illi saltu jiġri xi ħaġa ta' barra minn hawn biex ma naħdemx fit-teatru. Għaliex dal-aħħar ftit ilu m'għax meta se tiġi ma tiġi mismuha din il-
mhux importanti għalissa.
Però insomma, però Milux għamil play u kont vera ħażina ma saħħti ma kienx tajba xejn. U għamilt mezz biex mhux tal-li għamilta weekend, imma għamilta weekend oħra, ġifieri b'xi mod fuq il-palk ninsa kollox jien.
U naf li inti nsejt kollox għax jiena ġejt nara u kont tajba ħafna.
Imma ġifieri dik it-tip ta' esperjenza li għandi tal-palk, ġifieri dik it-tip ta' mħabba li għandi għall-palk. Diffiċli biex nibdel il-palk ma' xi ħaġa oħra. Ġifieri ir-radju għalija kien huwa xi ħaġa sabiħa u xi ħaġa li nagħmel anke bħala biex naħdem, għax huma ta' trid taħdem ma tistax taħdem mill-palk biss hawnhekk illum il-ġurnata. Però fi żmieni ma kienx il-każ. Illum il-ġurnata jiena kważi kważi ngħajra żgħażagħ għax għandhom ħafna opportunitajiet.
Hawn minnhom li qed imur anke barra minn
Malta. Barra minn Malta, ekku. Biex ikomplu jitgħallmu. Naħseb importanti jiena anke biex tagħmel dak l-iskambju ta' idejat, tara ħadd ieħor x'qed jagħmel, tara. Ma se dik hija importanti.
Biss għaliex it-teatru hu daqshekk importanti għalik? X'jagħtik it-teatru u x'taqgħu tulura lit-teatru?
Jagħtini l-ħajja nħossnu. U fl-istess ħin napprezza meta nkun qed nagħmel parti u dak li jkun tant jemmen fih. Anka wara, il-kommenti li jaddu li wara, u anka dak li, meta it-teatru dak huwa sabiħ, li l-rispons huwa immedjat, taru meta tara n-nies attenti, jew kellek tkun kumbidja taru meta jitqu. Ġifieri, okej, mela l-karattru qed jaħdem, il-play qed taħdem, n-nies qed jieħdu gost. U dak huwa sodisfazzjon għalija li nkun naf illi għall-inqas Għamil tafna rehearsals għax minn mux fil-palkur se għas jirrealizza jonka la jajjar namġinen e jena jduwek. Kif? Għamil xarejs ħax, xarun ofsija, kuljum? Iva, kuljum ġili ankalħat, inti taf, ankalħat, ġili rehearsjajna, imma tanti kollok amor propju li inti titella xaħġa tajba. Illi ma taromx, illi għalik ma jkunx sagrifiċċju.
Monika, nirringrazzjaw għal dan l-ewwel programm fejn tkellimna dwar il-karriera tiegħek fit-teatru. Monika Attart, l-attriċi li tant għamlet xogħol sabiħ fit-teatru li issa nittemgħu wkoll li narġgħu nintaqgħu fit-tieni programm fejn nisimgħuha tinterpreta partijiet illi għamlet partijiet tal-qalba. Allu Monika Attart, insalmulek u nirringrazzjawk.